Nominarien.
Was the Shadow Chancellor
discussed? Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. U Londonu je samit o Zapadnom Balkanu, to je peti sastanak u okviru berlinskog procesa, ali ovog puta pod teškom senke krize vlade domaćina samita britanske premijerke Tereze May, kojoj su juče ostavku dala dvojica ministara. Srpska premijerka Ana Brnabić će učestvovati u konsultacijama lidera regiona sa predstavnicima Evropske unije, a najavljeno je da će delegaciju EU predvoditi visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Sastanku će prisustvovati nemačka kancelarka Angela Merkel, austrijski kancelar Sebastian Kurz, kao i predstavnici vlada još nekoliko zemalja. Više o tome u našim narednim informativnim emisijama, a pre svega u šetnji koja počinje odmah posle novinarenja i vesti u 10 i svakako u novostima dana u 15 sati. A ovom prilikom o godišnjem kongresu koji je francuski predsjednik Emmanuel Macron održao juče u dvorcu Versailles kod Pariza. Godišnji kongres je zapravo predsjednikovo obraćanje poslanicima oba doma parlamenta, mogu biti prisutni čelnici lokalnih uprava, tokom kojeg on iznosi svoj ekonomski i socijalni program. Slične govore u Versaju imali su Macronovi prethodnici, socijalista François Hollande i konzervativac Nicolas Sarkozy. Macronova ideja je da godišnji kongres postane tradicionalan, kao što je predsjednikovo obraćanje naciji u televizijskom intervju za državni praznik 14. jul. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, ima li novih ideja u jučerašnjem obraćanju francuskog predsjednika poslanicima parlamenta i da li su oni bili u mogućnosti da mu postavljaju pitanje?
Pre svega oni nisu bili u mogućnosti da mu postavljaju pitanje, takav je protokol. Dakle, ovo je bilo jedno obraćanje u jednoj zaista, kako da kažem, impresivnoj sali u dvorcu u Versaju, koja međutim očigledno nije imala klimatizaciju. Predsjednik je govorio sat i po i taj govor je bio u njegovom poznatom vrlo teatralnom stilu sa jednom vrlo ovako da kažem dramskom retorikom, dramskim uzletima. Međutim, novih ideja nije bio. On je potvrdio zapravo svoje stare ideje i pokušao je predstaviti, to je bilo uočivo naročito u početku, na savet svakako svog biroa za komunikacije koji je vrlo aktivan, i to je nešto što je tipično za predsjednika Macrona, da popravi malo svoj imidž. Pokušao je da kaže da on nije predsjednik bogatih ili kako njegov predsjednik, prethodnik, predsjednik, bivši predsjednik Hollande rekao nedavno, kad su ga pitali da li je istina da je Macron predsjednik bogatih, on je rekao ne, to nije istina, on je predsjednik vrlo bogatih. Dakle, Macron je pokušao malo da ublaži tu sliku o sebi, da se prikaže kao jedan predsjednik koji se zalaže za jednu socijalnu politiku vrlo jaku i tako dalje. Govorio je i o svojoj evropskoj politici, ali pred svega je govorio o onome što namerava da pokušava da napravi rezime onog što je bilo u toku protekle godine od kad je izabran i da najavi ono što će biti u toku narednog perioda. I mogu da kažem, ako bih htjela da rezimiram, da u predsjednikovom govoru dominira ono što je inače ključ njegove, nazivaju ga otmeno, filozofije. Ja bih rekla pre svega jedne makijevelističke koncepcije politike, vrlo praktičnog političkog duha, znači održat ću se na vlasti, reći ću danas ovo, sutra ono što mi je potrebno. Dakle, jedna suštinska kontradikcija, to je ono što je tipično za Macrona, to je ono što je tipično za političkog lidera neoliberalizma, gdje je manjina bogata, većina sve siromašnija i ta manjina mora da se održi na vlasti. Ona ne može demokratskim putem da se dugo održi na vlasti i zato ona poseže za drugim sredstvima. Mislim, najbolji prosto akademski primjer, možda će ga neki studenti tamo u nekoj budućnosti studirati kao primjer, to jeste francuski predsjednik Macron.
Znači, a kakva je reakcija francuske javnosti? To je bilo juče popodne, dakle bilo je dovoljno vremena u elektronskim medijima sinoć i u štampanim jutros. Šta kažu mediji, šta kaže javnost, šta kažu poslanici koji su to slušali, razišli se i verovatno posle našli način da iskažu svoje mišljenje?
Pa poslanici, naravno, poslanici iz opozicije su vrlo kritični. Otprilike ta kritika mogla bi da se svede na to da reči nisu dovoljne, jer Macron se ponaša kao da su reči dovoljne, a sa druge strane oni koji su za njega, oni kažu evo predsjednik zaista, on je jedan reformator i tako dalje. Dakle, ako hoćeš da uđemo malo u detalje, po drugi put, on je govorio pred poslanicima u kongresu u dvorcu Versaju, znači poslanici plus senatori, to je 577 poslanika i 348 senatora. On je govorio dan uoči, dakle danas, počinje dvonedeljna rasprava o reformi francuskog ustava i to je bio povod za njegovo obraćanje kongresu. U samom početku on je otvorio svoje izlaganje jednom samokritičkom rečenicom, kažem, to je tipično za Macrona, je ovako interesantno da se to sve posmatra. On je rekao, znam da ne mogu sve da učinim i da ne mogu u svemu da uspem. To je da ublaži onu svoju sliku uobraženog predsjednika bogatih. I on je rekao, ovo je više, vidite sami, jedna retorička forma, poput one iz teorije književnosti srednjeg veka, kad se počinje sa tom afektacijom lažne skromnosti, svi znaju da je to lažno, ali mislim, to je nekako ovako prigodna forma. I dalje, predsjednik je najavio da će zatražiti od vlade da uloži amandman, da izmeni zakon kako bi iduće godine on imao pravo da učestvuje i on u radu kongresa i da odgovara na pitanja poslanika. Sad rekli bismo, pa evo, on hoće da demokratizuje stvari. Drugi, koji nisu njegovi, da kažem, političke pristalice, oni vide u tome njegovo nastojanje da zapravo ojača predsjedničku vlast u tom nekom monarhističkom duhu koji je njegov. Dalje, u nastojanju da popravi sliku o sebi, kao što sam rekla, da ne favorizuje bogate, već favorizuje preduzeća, rekao je on. On je rekao da su njegova opsesija investitori koji treba priući da dođu u Francusku. I sad tu dolazimo na ono, razlika između reči i stvari. Znači, na rečima, to je to što je rekao. Ali pogledajmo šta je, taj kontekst daje njegovim rečima jedan drugi smisao. Jer mi u stvarnosti imamo šta? Strani investitori obično dođu u Francusku, su obično korporacije američke, međunarodne ili kineski trustovi, koji kad dođu, oni dobiju određeno vreme povoljan poreski tretman i kad taj rok za taj poreski tretman istekne, oni jednostavno odlaze. Sa sobom odnose tehnologiju koja je deo francuskog, ne samo ekonomskog, već i kulturnog nasleđa. I da našim slušalcima bude to malo ovako jasnije, to je slučaj sa američkim General Electricom, na primjer, koji je kupio određenu tehnologiju, da sad ne ulazim u detalje, nekih turbina koje oni nisu imali Amerikanci, kupivši deo preduzeća Alstom. To je slučaj sa Kinezima koji su kupili preduzeće za proizvodnju kristala francuskog legendarnog kristala Baccarat. I dakle, on kaže da nije predsjednik bogatih, a s druge strane uvećao je porez za 4 milijarde srednjoj i nižoj klasi, dok ga je smanjio najbogatima i nije otvorio pitanje zašto i najveće banke i korporacije ne plaćaju takse u Francuskoj, iako u njoj stvario dobit i kako one to iznose 80 milijardi godišnje, obično u Luksemburgu ili Belgiju. Dakle, evo, te prve krupne kontradikcije.
A što se tiče nečega što se, kako kažem, dotačinje i nas, Macron je na nedavnom samitu Evropske unije u Sofiji bukvalno polio hladnom vodom nade balkanskih zemalja da će uskoro postati članice Evropske unije, kada je rekao, nisam za proširenje Evropske unije pre nego što se uverimo da deluju reforme koje će pomoći boljem funkcionisanju Evropske unije. Da li je govorio o tim reformama koje treba da pomognu tom boljem funkcionisanju Evropske unije?
Ne, on o tome nije govorio juče. On je o Evropi govorio dosta, kako da kažem, oprezno s obzirom na ovu situaciju koju znamo. Znamo da Nemačka se sprema da je kancelarka Merkel pod pritiskom, dakle, desnog krila u svojoj koaliciji, tog baš desnog krila u svojoj CSU, u svojoj koaliciji, da se sprema da napravite centre na nemačkoj granici gde bi bili migranti smeštani, odabirani i tako dalje u njima. Dakle, to je nešto gde Macron se ne slaže i on je to juče rekao, to je rekao u Evropi. Dakle, on je rekao samo da nađemo ovaj citat, da nikada Francuska neće se složiti sa pravljanjem tih, da se napravi takva vrsta granica između ljudi i da se na granicama smeštaju migranti ili da se oni transportuju, deportuju, kako je rekao, preko evropske teritorije u sabirne centre, bilo na granicama između zemalja evropskih, bilo negde van Evropske unije. On je rekao,
pa dobro, to su zaključci samita Evropske unije o tim prihvatnim centrima, dakle on je protiv zaključak.
Pa to je to što smo govorili, Saviša. To je ta kontradikcija u suštini Macronove politike i u suštini njegovog razmišljanja. On jedan dan može da kaže jedno, drugi dan može da kaže drugo. On u svakom slučaju mora da vodi o tome računa da opozicija se ne domogne nekog domena i neke teme i da u tom domenu, s obzirom na tu neku temu, recimo migracije, postane moćnija od njega.
Dobro, ali ipak je dosledan. On je nedavno smenio francuskog ambasadora u Mađarskoj, koji je prema pisanjima medija u papirima, dakle poverljivim papirima koje je slao u Pariz samim tim njemu lično, hvalio mađarski model rešavanja migrantskog pitanja, a za optužbe da je premijer Viktor Orban populista, taj ambasador je rekao da su medijske izmišljotine. I on ga je smenio.
Da, to je samo s jedne strane. Dakle, to je ono što Macron govori, to je ono što je on juče rekao, to je njegova retorika. On je rekao, prava granica Evrope, granica između progresista i nacionalista, borba između njih trajeće 10 godina, on je taj progresista, on je taj koji se zalaži za evropsku naddržavu i protiv tih zlih nacionalista. Da, kad uđemo malo u priču, mi vidimo da su upravo ovi što se zovu progresisti i koji su za taj kapital bez granica, tržište bez granica, koje je stvorilo velike socijalne razlike i koje je stvorilo prave pukotine u društvima u Evropskoj uniji, što je onda za kontrareakciju imalo šta? Nacionalističku kontrareakciju. Dakle, oni su ih sami stvorili. I sada on govori o tome da je on progresista i kao taj progresista on je smenio svog ambasadora u Mađarskoj. Ali pogledamo što bi on rekao, ali pogledamo s druge strane. Dakle, s druge strane je druga stvarnost. Macronova politika prema migrantima je krajnje restriktivna. Ne može Marine Le Pen njemu bilo šta da prigovori. Ova administracija dozvolja prošle zime i proleće u francuskim Alpima da deluju privatne patriotske milicije u nekoj vrsti uniforme, svi su bili isto obučeni, koji su samo inicijativno na skijama obilazili granicu kako bi sprečili migranti iz Italije da pređu na francusku stranu. S druge strane bili su dobrovoljci koji su pokušavali da pomognu tim promrznim migrantima. Njih je policija hapsila i osuđivala jer su pomagali prilikom ilegalnog prelaska granice. A ne zaboravimo su private milicije koje niko nije hapsio ni ometao, da su one zabranjene ustavom, strogo i vrlo jasno zabranjene ustavom. Dakle, to je ta, kako da kažem, Macronova kontradikcija. S druge strane, on ne želi previše sada da ulazi u kritiku ovoga što se dešava u Nemačkoj, jer on ne zna kako će to da se završi. On naravno priželjkuje savez sa Nemačkom, ali te želje imaju svoje granice. Ako Merkel padne, on neće imati saveznika. Ako Merkel napravi suviše ustupaka svom desnom krilu, tako da kažem koalicije, on također kako će s njima da napravi...
Da, samo jedna mala upadicu, dakle, spremajući se za ovu emisiju, našao sam da je nemačka državna televizija ARD sprovela anketu šta Nemci misle o aktualnoj političkoj situaciji. 80% njih nije zadovoljno radom koalicijone vlade, što je za 15% poena više u odnosu na anketu proteklog meseca, i onda se spravo postavlja pitanje, može li opstati vlada Angele Merkel čijim radom je zadovoljno svega 20% građana?
To je veliko pitanje. Dakle, veliko je pitanje da li će biti prevremenih izbora u Nemačkoj, jer jednostavno ovi posljednji izbori prošle godine u septembru su doveli na vlast jednu koaliciju koja prosto ne funkcioniše. Dakle, to je veliko pitanje.
S druge strane, imamo Veliku Britaniju. Dakle, ova kriza, možemo slobodno reći kriza vlade, jer u jednom danu dvojica ministara su dali ostavku Terezi May. Munjevito je nađena zamena, ali šta će biti dalje, to se ne zna.
Šta će biti dalje, to se ne zna. I vrlo je zanimljivo, recimo, povodom ove jučerašnje ostavke ministra spoljnih poslova Velike Britanije. Vrlo je zanimljivo da u isto vreme mi čujemo izjavu, recimo, iz ovog aparata administrativnog Evropske unije, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, koji kaže, aludirajuća, aluzija je jasna, eto, političari dolaze i prolaze i odlaze, ali običnim ljudima, kao on razume obične ljude, ostaju uvek isti problemi. I onda mu je neko odgovorio, videla sam to na društvenim mrežama i to je vrlo zanimljivo, to vam govori o duhu u aparatu Evropske unije, to je ono što Macronu će biti vrlo teško da odbrani bez Angele Merkel. A neko mu je odgovorio, pa dobro, o čemu je stvar? Bio je referendum u Velikoj Britaniji. Ljudi su izglasali to što su izglasali, tesom većinom, ali većinom. Može to nama da se ne dopada, ali u čemu je sad problem? Šta on hoće? Da se to obrne? Znate, mislim, to govori o tom nedemokratskom duhu Evropske unije, to je ono što je omogućilo 2005. godine kad su Francuzi glasali na referendumu protiv Lisabonskog ugovora, koji je ustav Evropske unije. Kad su glasali protiv, oni su rekli, dobro, ovaj rezultat se ne važi, nije dobar. I onda su organizovali glasanje na nivou parlamenta i tu naravno je bilo lakše organizovati političke pristalice i tako je Francuska kao glasala za...
U svakom slučaju, Evropi predstoje veoma, veoma zanimljivi događaji u narednih nekoliko dana, ne nedelja i meseci. Sutra i preko sutra je summit NATO-a u Briselu, a imali smo nedavnu izjavu nove italijanske ministarke odbrane Elisabete Trenta, koja je rekla više nećemo kupovati američke borbene avione F-35, a sprovešćemo i reviziju postojećih ugovora o kupovini američkog oružja. Vrlo jedna jasna, više nego jasna izjava, a u oči samog samita. Dakle, da, u tom NATO će se dešavati čudne stvari, ne samo u Evropskoj uniji.
Da, mi vidimo rastakanje jednog poretka koji je ono što smo više puta konstatovali, Slaviša, jednog poretka institucionalnog, poretka saveza i tako dalje, koji je ustanovljen posle 1945. godine. Mada, kako će se stvari dešavati, kojom brzinom, to je zaista vrlo teško reći. Pre svega zato što NATO postoji i Amerikanci su prisutni još uvek fizički i sa svojim atomskim naoružanjem u dve zemlje, a to su Nemačka i Italija, zemlje koje su izgubile rat. Dakle, sad reći da baš oni tek tako mogu da kažu Amerikancima doviđenja, to je vrlo teško zamisliti, ali s druge strane vidimo jedan trend, to se prikazuje kao politika, ali to je u stvari trend koji vodi vojna industrija, proizvođači oružja evropski, oni idu na to da se napravi sa takozvana evropska odbrana, koja je potencijalno rival NATO-u, ali pre svega iz jednog prostog razloga, kako bi se kupovalo njeno oružje, a ne američko oružje. E sad iza toga mogu naravno da stanu i određeni politički ciljevi, ali za sada ne vidimo tu neku koherentnu evropsku politiku, a sa druge strane prošlo je vreme onog starog poretka kad je Evropska unija pitala za mišljenje Vašingtona.
U svakom slučaju predstoji nam više nego toplo leto, a verovatno još toplija jesen. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu u 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.